Hoxe comezamos o noso programa Medio Camiño do Reino Unido e de Madrid. Alí, de onde son os componentes da banda que estamos a escoitar de fondo, Síndico Trom, que están dando a coñecer este proxecto, e o fan con novas cancións que se van plasmar nun disco en 2020 a través do selo Intro Música Records. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos, e o facemos con esta formación a medio camiño entre Madrid e o Reino Unido, o cuarteto que comezaba o seu camiño xa no ano 2017 co nome de Síndico Trom. Veñen de fichar polo selo Intro Música Records e están dando a coñecer algunha que outra canción, entre las este Steel Tongues que vemos de escoitar e que se van plasmar nun traballo en 2020 cheo de pop, de rock e tamén de moita new wave. Un disco influenciado por os The Smiths, os Talking Heads, Blur, Pony Bravo, entre outros, con ritmos moi contagiosos e guitarras moi potentes, como escoitaremos tamén ao final do programa. Din que a evolución da sociedade, o pensamento, a ruptura coa natureza e a súa oposición ao digital, ao influxo das redes sociais, a sobreexposición, tamén a construción da imaxe e a vida pública, son os principais temas de interese deste proxecto de Síndico Trom, como unha sorte de David contra Goliat, estimulados pola tese do Big Brother orwelliano, a utopía opresora dun mundo feliz de Orson Huxley, pois Síndico Trom nace desa dualidade entre o vivo, o que respira, e o adulterado, a natureza contra o mundo artificial, e así o plasman nas súas músicas. Pero agora cambiamos de estilo, achegámonos ata Galicia para falar do trío Linda Guilala, porque están dando a coñecer dous novos temas que veñen de presentar nun selo estadounidense, no selo americano Test Pattern Records. En nel atoparedes Será Más Fácil e La Inseguridad, dúas novas cancións que chegan logo do seu último disco e dentro dese proxecto que os levou a publicar temas inéditos en selos discográficos doutros países como Alemanha ou o Reino Unido. Hoxe quedámonos con este Será Más Fácil. Así que como so regreso dos Linda Aguilala, o trío galego que presentan este novo single con dous temas, Será máis fácil que vimos de escoitar, e La inseguridad, para o selo estadounidense Test Pattern Records, logo tamén de publicar co selo inglés Sonic Cathedral, e o alemán Dreams Never End. Agora o fan pois presentando temas cheos de pop, tamén de distorsións, e que son a continuación aquel longo último de 2017 chamado Apenino. Terán a oportunidade de pôr en directo estas novas cancións tamén en España. Será no mes de xaneiro, día 25, estarán en Madrid presentando estas novas cancións. E outros que tamén xa veñen de anunciar novos concertos son os Vetusta Morla, e o farán para presentar o seu novo traballo MSDL, Cancións dentro de cancións, así como se vai chamar ese novo traballo, un disco pois no que reinterpretan os 10 temas que compuxeron o último dos seus traballos, aquel mismo sitio, distinto lugar, de 2017, un disco co que conseguían pois nada menos que 40.000 copias vendidas, disco platino, foi en España, e agora o reinterpretan. E aquí o fan con moitas novidades, con temas nos que a instrumentación é totalmente distinta, porque din que dentro de cada canción existe outra que habita nela mesma como unha boneca rusa. Un bo exemplo este tema, este Palmeras en la Mancha.
próxima bomba en tu piñata.
Pois esta ser unha das 10 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Vetusta Morla MSDL, cancións dentro de cancións, o regreso da banda que reinterpreta o seu último traballo, mismo sitio, distinto lugar, e o fai poi con notables cambios na súa instrumentación. Chegarán 2020, ese traballo polo momento descoñecemos cal é a data exacta da súa publicación, pero sí se están dando a coñecer os concertos cando van dar a presentar este traballo. Comezarán esa xira en Galicia, será na Coruña concretamente o día 29 de febreiro no Coliseum. Alí teremos oportunidade de escoitalos en directo e continuarán camiño por Barcelona. Estarán o 6 de marzo, en abril pasarán por Navarra, tamén estarán en Sevilla e en Valencia. Pero agora xa cambiamos de estilo e continuamos falando de novidades. Neste caso, continuamos co cuarteto madrileño Heinz, porque ven de presentar unha nova canción que estará dentro do seu novo disco, un traballo que se agarda para 2020. Agora o que vamos escoitar este Rising Solo.
Space.
Pues así como regresa o cuarteto madrileño con esta nova canción que estará incluída dentro do seu novo traballo que vai presentar en 2020. Por o momento aínda non sabemos cal é a data exacta nin tampouco cal será o seu título. Sí, que estará nel esta canción no que falan da soidade, desa soidade que senten os músicos cando están de xira, porque a maior parte do tempo din están lonxe das súas familias e das súas casas. Estará dentro dese terceiro traballo que será a continuación a I Don't Run de 2018, o seu segundo disco. Este tema foi escrito en Los Ángeles e grabado en Londres. Pero agora xa continuamos con outras bandas, en este caso achegámonos ao quinteto argentino El Mató un policía motorizado, porque van a estar tamén presentando o seu novo material en España e tamén na nosa comunidade en Galicia. Estarán presentando La Otra Dimensión, un disco que publicaban o pasado 6 de decembro con cancións inéditas, caras ves, tamén algunha versión e que a continuación aquela síntesis de O'Connor de 2017 xira que van a arrancar o vindeiro ano, concretamente no mes de febreiro en Murcia e que os traerá ata a nosa comunidade no mes de febreiro, tamén será finais, o día 29 de febreiro estarán en Vigo e o día 1 de marzo en Ourense, previamente, iso sí pasarán por Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Granada, Córdoba, tamén estarán en Sevilla, en Oviedo, Bilbao e Donosti. Pois hoxe continuamos escoitando a súa música con esta canción, El Perro.
Busco a mi perro perdido, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta.
É unha das bandas que máis éxito está terno panorama independente latinoamericano. Son o quinteto argentino El Mató a un policía motorizado, unha banda que conseguía dous Grammys latinos, están nominados polo seu disco de 2017. Teñen xa 15 anos de carreira e veñen de presentar o que o seu último disco. Facían o pasado 6 de decembro, La Otra Dimensión, un traballo que, como dicíamos, van estar presentando no noso país a partir do mes de febreiro e chegarán a Vigo día 29 dese mesmo mes e o día 1 de marzo en Ourense, as dúas únicas oportunidades para poder escoitar as 9 cancións que compoñen este traballo. Pero nos agora cambiamos xa de estilo, porque ao longo desta semana estamos escoitando o novo traballo dos de The Who. A banda británica ven de presentar o seu 12º disco, un traballo que chega 13 anos despois da súa última publicación e o que nos achegan son baladas escuras, rock pesado e electrónica experimental. 11 cancións en total, entre elas está I Will Be Back.
The time has come for us to see if you'll take me once again. I know I always want to be your friend. This life was like climbing, so glad I put the time in. I've got so used to loving you. In this life you so bless me, why would I want to get free? I've been so happy loving you. I've lived too long, lost so much time. I must accept I might be finally dying. What will survive is my consciousness, is what I guess. And when I'm alive again, you'll be my happiness. Yes, yes, yes. Next life I will be climbing again, so glad I put the time in. And then I remember how I once loved only you. In this life you so bless me, I will want that again, you see. To be happy again by loving you. I was young with guitar, no hair, big car, no big star, just be happy and go far, go too far, not my town, not the boys, now the gold bar, parkers and boxing boots, pages for doing toots, we had no cash for that, just crash for crash for that, lost my virginity, came to the preservative, didn't care much, you doubted me, then I found dignity with you. This life was like climbing, so glad I put the time in. I got so used to loving you. In this life you so bless me, why would I want to get free? I feel so happy loving you.
The time has come for us to see. If you'll take me once again, for darling, I'll be back.
Sen dúbida este un dos discos máis importantes que nos deixe este mes de decembro. Regreso da banda británica The Who, que levan dende o ano 1962 presentándonos a súa música. O último dos seus discos con temas orixinais foi aquel Endless Wire de 2006, que agora xa ten continuación con este traballo que foi grabado entre febreiro e agosto de 2019 nos British Grove Studios e os Metropolis Studios de Londres. Un traballo do que continuaremos falando xa na xornada do venres, pero agora pechamos programa e o facemos con esa banda que está a medio camiño de Madrid e o Reino Unido, os Indigo Drum, que están dando a coñecer xa a súa música, unha música que van plasmar nun traballo o vindeiro ano a través do selo Intro Music Records, con ritmos moi contagiosos, moi bailables, como amosan neste Dreamers Sleepers, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, aí son da unha e ás 5:15.
In the candlelight, in the shade of a shadow, yesterday and tomorrow, on a boat without a sail. Oh, when you don't understand, 100,000 more just knocking at your door, and you don't even care. And a mistletoe keeps the dreamers from dreaming while the sleepers are sleeping. On a boat without a sail, oh, and you don't understand. 100,000 more just knocking at your door. I think I'd like to put in a word for all the people that have never been heard. You don't even know they are. Change our fears.